Areena.
Vaatevarastoni on tarjonnut pukineita ainakin räiskyvälle väri-ihmiselle, herkälle pitsi-ihmiselle ja varovaiselle mustiin pukeutujalle. Siinä on näkynyt epävarmuuteni siitä, millaisista väreistä pidän ja kysymykseni kuosien kiehtovuudesta. Siinä on näkynyt yhtäaikainen ujous ja rohkeus. Halu tuntea tunteita ja pakkomielle piilottaa ne. Näin Laura Pörsti kirjoittaa uudessa kirjassa Viimeinen vuosi muistiinpanoja muutamista vaatekaapeista. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään Kulttuuri Ykkösessä tapaan isoäitinsä vaatteista, muistoista ja identiteetistä kirjan kirjoittaneen Laura Pörstin. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, kiitos kutsusta tänne.
Aloitetaan isoäidin vaatekaapeista. Se on jotenkin semmoinen, niin kuin kirjoitat kirjassasi, niin Narnia, eli semmoinen paikka, mihin voi uppoutua ja muuttua ja kadota.
Niin, siis mikäpä olisi kiehtovampaa kuin vaatekaappi. Sieltä löytyy niin monenlaista, sieltä voi löytää jotenkin ihmisestä sellaisia asioita, mitä ei voinut ehkä edes kuvitella tai mitä saattoi kuvitella, mutta ei jotenkin uskaltanut päätellä. Ja sitten sieltä voi päätellä kaikenlaista niin kuin oikeaa ja väärää ihmisestä.
Muistan tosiaan oman karjalaisen isoäitini vaatekaapin, jossa oli myös panteri- ja tiikerikuosia. Ja aina välillä muistelen niitä vaatteita, että isoäitini oli rohkea nainen.
Niin, kuulostaa siltä. Panterikuosi kertoo heti jotain. Tai siitä tulee heti semmoinen mielikuva, että ihminen, jolla on panterikuosi, niin se ei ole ihan sellainen seinäkukkanen.
Totta, uskaltaa ottaa tilansa. Tosiaan Viimeinen vuosi muistiinpanoja muutamista vaatekaapeista on kirja siitä, mitä vaatteet meistä paljastavat. Käy tosiaan läpi viimeisiä hetkiä elävän isoäitisi vaatekomeroa ja pohdit, miten aikuisen lapsen ja maaseudulla asuvan isovanhemman välillä on suuri kulttuurinen, maantieteellinen ja ajallinen kuilu. Mikä sai sinut lähtemään isoäitisi rintamamiestaloon tutkimusmatkalle?
No, mun isoäiti oli sellainen henkilö, joka, niin kun, hän oli hirveän vaikuttava mun elämässä. Mä olin tavannut häntä aina aika paljon. Me oltiin vietetty lapsenakin siellä aika paljon aikaa. Ja sit, mitä vanhemmaksi mä tulin, niin sitä enemmän hän niin kun askarrutti mua. Että hänessä oli joku semmoinen niin kuin valtava vahvuus ja voima, semmoinen tietty matriarkka meininki, mutta sitten samalla joku sellainen etäisyys, mistä mä en koskaan saanut oikein kiinni. Ja joku sellainen semmoinen juttu, mikä sai mut kysymään, että ollaanko me läheisiä aidosti ja mitä se läheisyys on. Ja sitten musta tuntui, että mä halusin aina vaan enemmän ja enemmän jotenkin päästä niin kuin lähemmäs tai mä etsin keinoja, millä mä jotenkin löytäisin tunteita, kun hän oli sellainen eteläpohjalainen, semmoinen jotenkin sitkeä ja jotenkin vahva, mutta ei välttämättä kauhean, niin kuin, ei sillä tavalla lämmin tai semmoinen jotenkin sillä tavalla pullantuoksunen, niin kuin aina kuvataan jotenkin stereotyyppisesti isoäitejä.
Ja hänellä oli 5 lasta.
Hänellä oli 7 lasta.
7 lasta?
Joo.
Ja monta lastenlasta?
Meitä oli, on edelleen 17 mun mielestä, jos nyt ihan väärin sanoin. Ja sitten vielä oli tietysti lapsen lapsiakin jo.
Kun lähdit sinne, niin oliko itselläsi myös joku prosessi käynnissä, että se liittyi jotenkin oman naiseuden tai identiteetin hakemiseen?
No niin kuin mä tuossa kirjassakin kuvaan, niin mä olin silloin 34-vuotias ja ystävät oli alkanut perheellistyä, tai no, mullakin oli puoliso ja mä kyllä pidän sitäkin perheenä, että on 2 ihmistä, mutta me ei saatu lasta toiveista huolimatta. Ja sitten se oli semmoinen niin kuin juttu, mikä oli ollut vuosia niin kuin olemassa siinä ympärillä ja oltiin pohdittu, että lähteäkö hoitoihin, eikö lähteä. Ja silloin me oltiin just sitten niin kuin menty ensimmäisiin hoitoihin, niin kuin me oltiin oltu siis vuosia tässä limbossa. Ja sitten, mutta jotenkin mä niin kuin mietin sitä omaa paikkaani siinä sukupolvien ketjussa, että onko mun paikkani niin kuin jatkaa sitä ketjua vai onko mun paikkani tavallaan jotenkin katsoa taaksepäin. Ja sitten mä myös huomasin, että mun elämässä on aika paljon aikaa, että siinä missä kaikki, hyvin monet ystävät eli niin kuin semmoisia ruuhkavuosia, me katsottiin siis Netflixiä tai sillä lailla, että et meillä oli aikaa et jotenkin, ja niin kuin aikaa miettiä ja penkoa juttuja. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä jotenkin haluaisin, että mä tajuan, että tällä mun isoäidilläni ei ole loputtomasti aikaa jäljellä. Tietenkään hän oli 94, että mä haluaisin nyt, että mä en niin kuin jätä käyttämättä sitä mahdollisuutta tutustua häneen syvemmin, kun kerran nyt mulla ei ole sitä lasta, joka veisi mun ajan ja tilan, ja mä tavallaan voin katsoa toiseen suuntaan, niin ehkä se oli se, mikä niin kuin itse, niin kuin tavallaan hyvin itsekkäistäkin syistä sai mut niin kuin lähtemään, vaikka totta kai mun isoäitini oli niin kuin silleen tyytyväinen, että joku tulee sinne ja niin kuin on hänen seuranaan, koska hän asui yksin.
Ja tosiaan kirjoitat ja kuvailet tässä hienosti, kuinka tuntui myös niin kuin vaikealta lähteä sinne ajaa se 400 kilometriä autolla.
Niin jotenkin riskaapelilta jopa. Lähtee niin kuin omasta elämästään. Et jo se 400 kilometriä autolla, mä en ole kauhean tottunut, tai en aja hirveän paljon autoa. Ja jotenkin sekin tuntui sellaiselta, että joka kerta voi sattua auto-onnettomuus. Niin kuin tavallaan, että tuommoiset niin kuin itselle vähän vieraat asiat tuntuu niin kuin yleisestikin niin kuin aina paljon jotenkin isommilta ja hankalammilta tai vaikeammilta kuin ne ehkä sitten oikeasti todellisuudessa onkaan.
Ja kuinka kauan sitten olet siellä isoäitisi luona?
No mä olin semmoisen noin kuukauden siellä. Silloin mulla ei ollut, kun mä lähdin, niin mä ensin ajattelin, että mä olisin koko syksyn. Ja se oli vähän semmoinen, niin kuin, että mulla ei ollut mitään selvää aikaa, mutta sitten se oikeastaan vähän niin kuin siellä typistyi sellaiseksi, että mä en niin kuin pystynyt olemaan kauempaa kuin sen kuukauden, ja silloinkin kävin kyllä välillä siis kotona puolison luona ja näin, että tavallaan mä olisin ideaalikuvissani ollut se ihminen, joka niin kuin olisi siellä vaikka hänen niin kuin loppuunsa asti, mutta näin ei kyllä ollut.
Mikä siinä oli sitten, joka teki, että et pystynyt jäämään?
No se oli se sellainen, se oli joku tunneasia, joku sellainen, mihin mä törmäsin siellä. Mä kuvaan tuossa kirjassa aika paljon sellaista tietynlaista niin kuin tahmeuden tunnetta, jotenkin sellaista vierasta kulttuuria, mihin mä koen astuvani. Jotain sellaisia odotuksia, mitä mä en täysin ymmärrä, mutta mitä mä jotenkin sieltä niin kuin rekisteröin ja joihin mä en pysty vastaamaan omasta mielestäni. Että mulla oli tavallaan itselläni vaatimuksia itselleni. Ja varmaan mun isoäidilläkin oli niin kuin toiveita suhteessa minuun, tai ainakin mä niin kuin tulkitsin niin tai arvelin. Ja sitten ehkä siis olin itsekin niin kuin masentunut, että se tilanne ei, että en mä tavallaan niin kuin pystynyt omia erilaisia prosesseja ja hankalia tunteita, niin nyt sillä niin kuin tavallaan semmoisella niin kuin paikanvaihdoksella niin kuin poistamaan, että sitten siihen niin kuin tuli paljon sellaista tielle, mitä taas oli niin kuin vaikeaa tai mahdotonta ehkä sitten käsitellä sen isoäidin kanssa. Et me oltiin siellä sitten kaksin ja sitten mulla ei ollut niin kuin oikein muita kontakteja. Et sit se oli niin kuin omalla tavallaan myös tosi raskasta.
Ja tosiaan sieltä vaatekaapista löytyy sitten mielenkiintoisia muistorikkaita esineitä, vaatteita. Aloitetaan isoäitisi aamutakista. Et ollut aikaisemmin kuullut tästä hänen viininpunaisesta pikkukukkaisesta aamutakista. Mitä kaikkea tämän vaatekappaleen tarina sitten paljasti sinulle?
No se oli oikeastaan sellainen ensimmäinen juttu, jonka kautta mä tajusin, että mehän ollaan aina puhuttu vaatteista, niin kuin mun isoäitini kanssa. Hän on opettanut mut neulomaan aikanaan joskus alle kouluikäisenä, ja me ollaan niin kuin siitä asti jotenkin puhuttu kankaista ja vaatteista, ja molemmat on tykännyt. Mua on niin kuin kiehtonut se, että hän on ollut taitava käsityöissä ja osannut ommella, ja niin kuin, että siellä on aina otettu ompelukone esille hyvin helposti ja näin. Mutta tämä oli sellainen, niin kuin, sellainen yksi vaate, kun mä rupesin kyselemään häneltä, että niin kuin missä vaiheessa hän sitten ompeli silloin, kun hänellä oli pienet lapset ja he asuivat niin kuin semmoisessa yhden huoneen talossa, niin kuin isoäidin vanhempien talon yhteydessä, niin sitten selvisi, että hän jotenkin hän rupesi sit siinä kohtaa puhumaan siitä viininpunaisesta aamutakista, jonka hän oli tehnyt ja johon hän oli saanut kankaan ostettua tiskin alta joskus sodan aikana, sodan jälkeen, niin kuin kyläkauppiaan rouvalta, että kun kangasta ei ollut Suomessa silloin sillä tavalla tarjolla, paitsi jotain korvikkeita. Sitten kävi ilmi, että se löytyy edelleen isoäitini vintiltä, mikä oli niin kuin hämmästyttävää. Ja vaikka mä olin niitä penkonut, niin mä en ollut tosiaan siihen niin kuin törmännyt. Ja kun mä sitten menin katsomaan siitä nimenomaisesta paikasta, mihin isoäitini tiesi sen jättäneensä joskus vuosikymmeniä aikaisemmin, niin siellä se oli. Ja se oli musta se kangas oli yllättävän hyvässä kunnossa, semmoista kiiltävää edelleen. Ja sitten kun mä vein sen hänelle ja kun me katseltiin niitä saumoja ja jotenkin sitä kokonaisuutta, niin mä jotenkin pääsin käsiksi siihen henkilöön, joka niin kun on joskus yömyöhään, en mä tiedä, kynttilän tai öljylampun valossa tehnyt sitä niin kun kaunista vaatekappaletta, joka oli semmoinen japanilaisvaikutteinen, että siinä oli niin kun semmoisia visuaalisia ulottuvuuksia, mitä mä nyt en varsinaisesti niin kuin nähnyt välttämättä hänen semmoisessa arkielämässään, niin kuin jossa oli lehmiä ja maatilaa ja muuta tällaista. Että se oli semmoinen, siinä oli tietyt esteettiset arvot edelleen ja hän muisteli, että hän jostain oli löytänyt jostain naistenlehdestä sen mallin. Ja mä jotenkin sain kiinni sellaisesta ihmisestä, semmoisesta niin kuin 25-vuotiaasta, 30-vuotiaasta ihmisestä, joka haaveilee kauneudesta. Ja se oli mulle sellainen asia, joka jotenkin lisäsi mun läheisyyttäni tähän ihmiseen välittömästi, että mä jotenkin liityin siihen, että tässä on joku haave, joku unelma, jotain sellaisia asioita, jotka ei ehkä välttämättä ihan täysin toteutunut, niin kuin asiat nyt ei ihmisten elämässä toteudu, mutta että hän on pystynyt tällä tavalla jotenkin niitä omia toiveitaan ja haaveitaan ja niin kuin ehkä jopa mielipiteitään ja jotenkin kauneuskäsitystä ilmaisemaa, että hän on osannut ommella, että vaikka hänelle ei muuten ollut silleen koulutusta, niin hän oli käynyt ompelukurssit ja osasi ommella.
Joo, aamutakit, kylpytakit, ne ovat kiehtovia ja lainaat tosiaan muistoja taiteilija Sabrina Gschwanterilta, joka kertoo kirjassa Worn Stories suhteestaan omaan aamutakkiinsa, kuinka tämän kirjailijan pieni poika käyttää sitä kommunikaation ja kääriytyy äidin takin liepeeseen ollessaan väsynyt. Ja tämä tosiaan palautti mieleeni oman äitini tumman sinisen frote-aamutakin ja isäni vaalean sinisen kylpytakin. Ja aloin miettimään, että onko aamutakki niin henkilökohtainen ja intiimi, että se saa lapset houkuteltua jotenkin lähelle, että se on semmoinen niin kuin rajaton vyöhyke.
Niin, ehkä. Ja sitten usein niissä on vielä, ainakin jos mä taitan tällaista suomalaista käyttöä, niin niissä on usein niin kuin se vanhempi on alastomana siellä sisällä. Ja sitten pikkulapsillehan se alastomuus ei yleensä ole mikään ongelma, vaan pikemminkin jotenkin halutaan olla hirveän lähellä. Niin jotenkin sä voit tulla siihen sen saman vaatteen sisään jotenkin konkreettisesti. Et siinä voi olla jotain sellaista niin kuin sillä tavalla yhdistävää.
Sekin oli mielenkiintoista, kun kuvailet tätä kiiltävää, hienoa japanilaishenkistä aamutakkia, että tosiaan isoäitisi oli myös raskaana tämän kanssa, hoiti lapsia tämän kanssa, eli kaunis, kuitenkin ehkä epäkäytännöllinen vaate, jota hän käytti paljon.
Niin, ja siis tämähän on toki mun niin kuin oletusta siitä, että hän toki sanoi sitä käyttäneensä, ja sitten se oli niin kuin sillä tavalla kulunut, että siinä oli niin kuin sellaisia niin kuin reikiä, että sitä on pitänyt korjailla, että sen näkee, että sitä on käytetty. Ja kun tiedän, että isoäitini on niin kuin 40-50-luvuilla saanut kuitenkin 7 lasta, niin sitten yhdistelen näitä todella niin kuin, ja tavallaan aamutakki on kauhean kätevä se silleen, että siinä pystyy imettää, siinä pystyy niin kuin maha mahtuu ja niin kuin se toimii tommosena niin kuin jotenkin vähän sellaisena rajavaatekappaleena ihmisellä. Se niin kuin jotenkin mä ajattelen sitä rajan käsitettä siinä.
Joo, mielenkiintoista. Tulee mieleen tosiaan kirjassasi, kerrot myös Simone de Beauvoirista, kuinka hän työskenteli myös kylvytakissaan kotona.
Mm, kyllä, joo, ja sekin oli musta, mä en edes ole ihan itse niin kuin tänä päivänäkään varmaan, mihin se liittyy tai miksi mä halusin sen jotenkin siihen tuoda, mutta se, musta siinä on vaan jotain sellaista, siinä on tietty vapaus siinä aamutakissa, joku semmoinen, että mä oon oma itseni ja just, että mä oon ehkä alasti sen alla ja niin kuin se on tavallaan väliä ja usein mukava ja että siinä on sellaisia, monesti siis itse asiassa aamutakissa yhdistyy niin kuin mukavuus ja kauneus.
Kyllä. Kirjan ensimmäinen puolikas kertoo juuri tästä isoäitisi vaatekaapin tutkimisesta. Mitä muuta löysit ja minkälaisen kuvan nämä vaatteet piirsivät isoäitisi elämästä?
No, mä löysin muutamia konkreettisia vaatekappaleita ja lisäksi niin kuin sellaisia tarinoita, jotka, tai siis totta kai löysin ihan hirveästi vaatekappaleita, mutta sellaisia, jotka jäi mun mieleen. Sitten mä löysin sellaisia niin kuin tarinoita esimerkiksi hiihtopuvusta, joka ei ollut siellä vaatekaapissa, mutta jonka kuvaa niin kuin me tutkimme niin kauan, että mä meinasin itse niin kuin kyllästyä. Ja sitten mä tajusin vasta myöhemmin, että tämä kuva oli otettu 37-38 kesänä talvella tietenkin. Ja siinä mun isoäitini on siis hiihtopuvussa, johon kuuluu housut ja takki. Ja mä ajattelin, hän oli itse tehnyt sen ja hän selitti siitä pitkät jutut. Ja sit mä olin vähän se, että no joo, ihan kiva, hieno puku. Mutta en tajunnut, että sen, minkä tajusin vasta myöhemmin, joka oli siis se, että niin kun, hän oli ensimmäistä kertaa housuissa se puku päällään. Ja hän oli sitä ennen käynyt Oriveden opiston, tämmöisen kansanopiston niin kun, tämmöisen yleislinjan, jota silloin tarjottiin. Tai se oli ehkä hänellä vielä kesken, ja hän oli siellä kohdannut niin kuin vähän isommista kaupungeista tulevia tyttöjä, joilla oli siis kaksi vaatekappaletta, jotka tekivät hänen vaikutuksen korkokengät ja hiihtopuku. Ja semmoinen hiihtopuku, mihin kuului siis housut, koska sitä ennen naiset hiihtivät hameissa ja niin kuin jossain sukissa ja säärystimissä ja muissa tällaisissa. Niin sitten mä tavallaan tajusin sen kautta, että mun isoäiti oli 17-vuotias. Hän toivoi, siis hän oli siis edelläkävijä. Hän sanoi, että hänen pitäjässään yhdellä ihmisellä opettajalla oli, hän oli nähnyt housut niin kuin just tälleen hiihtopuvun osana tätä ennen. Mutta se oli ihan poikkeuksellista, että hän uskalsi tehdä tällaisen vaatekappaleen, että hänen, niin kuin, hän sai käyttää sitä, kukaan ei sitä kieltänyt, niin kuin hänen vanhempansa esimerkiksi. Ja että hänellä oli tavallaan toive ehkä semmoisesta vähän edistyksellisestä ja tasa-arvoisesta elämästä. Niin tämä jotenkin tuli mulle sen hiihtopuvun myötä. Se ei ollut sinänsä yllätys. Mun isoäitini oli semmoinen niin kuin koulutuksen puolesta puhuja ja siinä mielessä niin kuin tasa-arvon ihminen, mutta ei sillä tavalla äänekkäästi. Et kuitenkin hän on elänyt semmoisen hyvin sen ikäiselle naiselle tavanomaisen elämän, jossa ei ole ollut mahdollista hankkia koulutusta tai näin muuten. Mutta että se paljasti mulle niin kuin jotain. Et tavallaan tämmöisten yksittäisten vaatekappaleiden kautta kuulin jotain just siitä, mitä hän olisi ehkä toivonut tai mitä hän olisi valinnut, jos hänellä olisi ollut enemmän valinnan mahdollisuuksia. Musta se oli kiehtovaa.
Eli hänessä oli tämä unelmoija aamutakki, tämä japanilaishenkinen aamutakki ja sitten tämä rohkeus tavallaan tehdä tämmöisiä uusia rohkeita valintoja. Mm. Valintoja olla niin kuin vapaanainen.
Niin.
Nuori nainen.
Niin, jotenkin semmoinen. Niin kun. Ja sitten myöhemminkin mä sain häneltä semmoisen villakangastakin, jota hän oli käyttänyt hyvin vähän elämässään. Hän on ehkä ostanut sen 80-luvulla, siis jo yli 60-vuotiaana varmaan. Mutta se pitkä vaalea villakangastakki tehty Suomessa, tosi hyvä laatunen. Se näytti iskemättömältä, kun mä sain sen. Ja se todennäköisesti johtui siitä, että ei hänen niin kun elämässään siellä navettojen ja niin kuin hiekkateiden maailmassa niin ollut kauheasti käyttöä tämän tyyppiselle takille, kun se oli vielä vaalea, eikä sitä voinut edes hautajaisissa käyttää. Niin mä luulen, että hän tavallaan, hänessä oli se, mehän tehdään kaikki niin kuin helposti vaateostoksia sillä perusteella, että me toivotaan jotain, että olisipa elämässä tilanteita, jossa voisi käyttää jotain asiaa X, jotain kaunista. ja me saatetaan ostaa siis vaate kalliilla hinnalla tästä syystä, niin mä luulen, että tämä oli sen tyyppinen hankinta mun isoäidille, että mä tiedän, että hän kerran yhdellä matkalla Budapestissa sitä käytti, ja voi olla, että ehkä joskus muillonkin, mutta tosi vähän, että ehkä hän, mä jotenkin haluan ajatella, että ehkä hänessä oli sellainen toive semmoiseen, niin kuin jatkuva toive semmoiseen jotenkin ehkä koulutetumpaan ja myös kaupunkilaisempaan elämään. Mä luulen, että hän olisi mielellään kokeillut sellaistakin.
Ja tosiaan kirjassa kerrot, että sinä saat sitten tämän Suoman valmistaman hienon villakangastakin. Oletko käyttänyt sitä?
Se on ollut koko talven jälleen käytössä, kuten aikaisempinakin talvina. Se on mulle semmoinen vaatekappale, jossa mä niin kuin koen, että kun mä laitan sen päälle, niin siinä tulee niin kuin sekä mun juuret jossain aika syvällä suomalaisella maaseudulla, että sitten semmoinen niin kuin eleganssi samalla. Se on älyttömän niin kuin tyylikäs vaatekappale ja pysynyt erittäin hyvänä edelleen. Ja mä jotenkin ajattelen, että mä elän nyt sen kanssa sellaista elämää, mistä mun isoäitini jossain mielessä haaveili. Sanomatta, niin kuin, totta kai hän oli myös tyytyväinen omaansa, mutta että siinä on jotain niin kuin enemmän.
Löydät isoäitisi kätköistä myös vanhoja ja reikäisiä neuleita. Mistä se kertoo?
Kaikki säästettiin. Mm. Että hän oli sitä sukupolvea, joka piti niin kuin materiaa resursseina. Ja niin kuin näki sen kaiken vaivan, mitä niiden eteen on tehty. Esimerkiksi, että hän itse oli mahdollisesti kehrännyt sen langan, mikä on siis ihan järjettömän suuri työ. Sen lisäksi, että hän oli neulonut ne vaatteet. Niin siis kuka heittää roskiin sellaisia? Et se on niin kuin ihan eri asia heittää roskiin jonkun anonyymin tekemiä juttuja, vaikka nekin olisi kuinka käsin tehtyä tai vaatineet aikaa. Et mä luulen, että vaikka mua hermostuttikin se, että oli niin vaikea laittaa roskiksi asioita ja näin, niin silti musta siinä on niin kuin hienoa resurssitietoisuutta, mistä olisi kyllä opittavaa. Jonnekin meidän pitää nämä niin kuin kamamme laittaa, ja ei ole varaa varsinaisesti. Siis, vaikka mä itse siirrän paljon niin kuin kierrätykseen ja siis laitan roskiin, jos on huonokuntoista ja näin, mutta kyllä mä nykyään yhä enemmän mietin myös sitä, että tähän on käytetty siis luonnonvaroja, ihmistyötä, ihan hirveästi kaikkia vettä ja kemikaaleja. Onko tämä nyt ihan ok heittää tätä niin kuin tässä vaiheessa roskiin?
Tulee heti mieleen, että voiko tämmöisillä vanhoilla neulilla tilkitä esimerkiksi ikkunoita?
Niin, mutta sitten kyllä mulle tulee äkkiä sekin ajatus, että kyllä niitä vanhoja neuloita on sitten niin hitsin paljon, että niin kuin saa olla kyllä niitä ikkunoitakin. Mutta jotain tämmöistä meidän pitäisi keksiä ja sitten pitäisi oikeasti miettiä sitä, että kuinka paljon me niin kuin hankitaan niitä neuleita, jos niitä on jo olemassakin.
Mihin te sitten päädyitte? Saitko sitten heittää esimerkiksi näitä reikäisiä neuleita pois?
No kyllä niin kuin pahimmat reikäiset neuleet sitten lähti, mutta tosi vähän lähti roskikseen, että aika paljon lähti isoäitini vintille, jossa ne ovat yhä.
Kirjassasi tosiaan käsittelet myös sukupolvien kuilua juuri vaatteiden kautta. Miten kuvailisit sitä?
Se sukupolvien kuilu ehkä ilmenee niin kuin, tai ilmeni mulle jotenkin siinä vaateteollisuuden rakenteen muutoksessa myös, että silloin kun mun isoäiti on ollut nuori tai minun ikäisenikin, niin kuitenkin suuri osa vaatteista on vielä tehty kotona. Ja että valmisvaatteet on tullut aika hitaasti Suomeen silloin niin kuin 50-luvulla suunnilleen. Ja niin kuin se, hänellä on ollut semmoinen tekijän identiteetti suhteessa vaatteisiin niin kuin hyvin monilla suomalaisnaisilla. Ja sitten monet semmoiset niin kuin ehkä varakkaammat on teettänyt vaatteita, jolloin niin kuin, myös on tavallaan se tekemisen prosessi on ollut tuttu ja sitä on ehkä osattu arvostaa. Ja sitten taas mä oon kasvanut sellaiseen maailmaan, toki on syntynyt maailma, jossa vielä vaatteet on tehty 80% Suomessa, mutta mä oon kasvanut sellaiseen maailmaan, jossa niinku koko ajan tämä vaatetuotanto on etääntynyt meistä ja lisäksi sitä on niinku, se on niinku lisääntynyt niin valtavasti, että nykyään sitä on siis, että niin kuin 15 vuodessa se on tuplaantunut yhtäkkiä se määrä, mitä vaatetta tuotetaan. Sitä tehdään hirveästi jossain tosi kaukana meistä. Me ollaan etäännytty aika paljon siitä tekemisen prosessista ja meistä on tullut kuluttajia. Ja se jotenkin liittyy musta siihen, että niin kuin, miten erilaisissa maailmoissa me ollaan eletty.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme isoäitinsä vaatteista, muistoista ja identiteetistä kirjan kirjoittaneen Laura Pörstin uudesta kirjasta, suomalaisen muodin tilasta myös tämän kirjan myötä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kirjassasi tutkit vaatteita tosiaan eri kulmista, niiden materiaaleja, värejä ja identiteetistä kertovia signaaleja. Ja muistelet omia vaatevalintojasi ja pohdintoja opiskeluajan identiteettiisi liittyen. Kun opiskelit kirjallisuutta, miten ajattelit, että kirjallisuuden opiskelijan pitää näyttää?
No mä ajattelin, että pitäisi näyttää jotenkin älykkäältä, että ylipäätään sitä yliopisto ja humanismi ja sit jotenkin ehkä tiedostavalta. Ja sitten ehkä niin kuin lukevalta ihmiseltä mielellään myös, koska todella kyseessä oli kirjallisuustiede. Ja sitten piti ruveta miettimään, että miten ihmeessä näytetään tällaiselta ihmiseltä. Ja siis kuvaa se, että mä en muista, mitä mä oon ensimmäisenä päivänä laittanut päälleni sinne opintoihin, mutta mä muistan, että tätä asiaa mä niin kuin todella mietin, että onko mä niin kuin uskottava. Tässä, että mulle ei riittänyt se, että mä olin päässyt sitä pääsykokeesta läpi, vaan mä mietin niin kuin tämmöistä ulkoista seikkaa. Mä luulen, että mä en ole ehkä ihan ainoa.
Itsekin opiskelin kirjallisuustiedettä ja tosiaan silloin kuulin, että en pukeudu kuin kirjallisuustiedettä opiskeleva ihminen, vaan näytän enemmänkin tällaiselta Hankkenin opiskelijalta, eli kauppakorkean tyyli oli vaatetuksessani.
Joo, ja siis sehän on niin kuin, tavallaan opiskeluaikana, mä muistan selvästi, että ihmisiä niin kuin, tunnistettiin sillä perusteella niin kuin, tuolla niin kuin, keskustan kampuksellakin, kun siellä liikkuu oikeustieteilijöitä, että minkä näköisiä ne on verrattuna humanisteihin, saati just sit, kauppatieteilijät tai hankkeen ja näin. Ja sitten, kun ehkä kysymyksessä on vielä ihmiset, jotka etsii jossain määrin identiteettiään, niin se saattoi myös olla aika lystikästäkin jopa se sellainen, että mentiin yhden. Vähän silleen, että saatettiin näyttää vähän niin kuin oltaisiin jostain yhdestä puusta niin kuin varalta.
Tässä kirjassasi tosiaan siirrymme nyt isoäidin garderobista esimerkiksi Ranskaan ja Pariisiin ihan kohta, koska sielläkin olet viettänyt pidempiä aikoja. Ja tosiaan olet kuunnellut esimerkiksi toimittaja Lorraine Bastiden La Poudre-podcastia. Siitä kirjoitat kirjassasi. Ja yksi hänen vakiokysymyksensä on Simone de Beauvoiria mukaillen, synnyitkö naiseksi vai tuliko sinusta nainen? Mitä tämä pohdinta herätti sinussa, kun mietit omaa vaatekaappiasi?
Mä mietin paljon sitä, että synnyinkö tällaiseksi vai pukeuduinko tällaiseksi, tai kuinka paljon pukeutumisella voi niin kuin vaikuttaa siihen, miten toiset ihmiset näkevät minut, mutta ehkä vielä enemmän siihen, miten mä itse katson itseäni. Että se liittyy jotenkin kaikkeen, tai mä tunnistan, että se liittyy kaikkiin pohdintoihin, mitä mä oon käynyt pukeutumisesta, niin kuin tässä just tässä opiskeluajan esimerkissä ja sitä ennenkin, kun mä pelasin tennistä joskus teini-ikäisenä kovasti. Ja sielläkin mä tavallaan rekisteröin äkkiä sellaisen, että niin kun siellä pukeuduttiin, tennishallilla pukeuduttiin tietynlaisiin merkkeihin ja tietyllä tavalla niin kun tietyn näköisiin vaatteisiin. Ja sit se herätti musta jotenkin sellaista, kun mä en oikein kokenut kuuluvani siihen maailmaan, niin sitten mä rupesin tahallani niin kun pukeutumaan silleen vähän rentusti suhteessa siihen niin kun koodiin. Ja sitten mä ajattelin, että onko tämä nyt se mun oikea niin kuin minä. Ja jotenkin mä oon hirveästi miettinyt sitä, että miten me vaatteilla ilmennämme niin kuin semmoista jotain omaa itseämme, kun me kuitenkin jotain ilmennämme ja sit me myös luemme toisista ihmisistä niin hirveästi, siis paljon virheellisestikin ja ihan stereotyyppisesti, mutta että me luetaan kaikenlaista toisistakin vaatteiden kautta, kun nehän me nähdään, harvoin nähdään ihmisiä alasti.
Ja tosiaan kirjan alkusitaatti on Virginia Woolfin: rakkauteni vaatteita kohtaan kiinnostaa minua syvällisesti, tosin se ei ole rakkautta. Mitä se sitten on? Se minun on saatava selville. Ja tosiaan tässä kirjassasi niin kirjoitat juuri rakkaudestasi vaatteisiin ja siitä tavallaan metsästysvietistäkin, mikä on, että saalistaa jonkun ihanan kauniin neuleen ja sitten se tunne, kun hetken ainakin on siitä onnellinen.
Niin. Joo, ja sitten kun mä en tiedä myöskään, tai se on ehkä rakkautta vaatteisiin, mutta niinku, kyllä mä tossakin sanon, että mä vähän niinku pelkään muotia, että kun mulle sanotaan muoti, niin mä oon vähän silleen, ei kuulu minuun.
Mielenkiintoista, mikä siinä on pelottavaa?
Se tuntuu sellaiselta niinku vaatteiden kaunokirjoitukselta tai sellaiselta jotenkin semmoiselta, mitä tekee jotkut ihmiset, jotka on jotka osaa pukeutua ja jotka on niinku, jotenkin, jolla on hirveän hyvä silmä. Mä en ole ikinä ajatellut, että mulla olisi mikään erityinen silmä tai niin kuin jotenkin hyvä väri tai jotain mitään sellaista. Mä toivoisin, että mulla olisi. Mä toivoisin, että mä olisin niin elegantti ja tyylikäs, mutta mä aina koen, että en mä kuitenkaan ihan onnistu. Ja sit mä ajattelin, että ne muoti-ihmiset on sellaisia, jotka niin kuin tietää nämä niin kuin jotenkin, että miten nyt kuuluisi ja miten olisi hyvä. Ja, että ne on niin kuin tavallaan jotenkin ammattilaisia tässä suhteessa ja mua kiinnostaa siinä pukeutumisessa se arki, sellaiset, niin kuin, että miksi me pukeudutaan niin kuin kaprihousuihin ja kroksandaaleihin ja miksi se on ihan niin kuin ok ja miksi se on ihanaa, miksi niin kuin, tämä kaikki.
Kiinnostavaa. Tosiaan vielä kuitenkin elämme tässä uudessa kriittisessä ajassa, missä tosiaan epäeettinen vaateteollisuus, sitä pohditaan. Mikä sinusta on epäeettistä vaateteollisuutta? Siitä myös kirjoitat kirjassasi. Eli tässä on myös ihan viimeisintä tietoa.
No siis kyllähän tämä tällainen, että vaatteita tehdään jossain tehtaissa, jossain maassa, hyvin kaukana täältä, josta me emme tiedä niitä olosuhteita kunnolla, josta välttämättä niitä vaatteita valmistava yrityskään ei tiedä kunnolla. Ja niin kuin jota ei välttämättä niin kuin auditoida selkeästi jonkun kolmannen osapuolen toimesta tai näin. Et siellä voi tapahtua ihan mitä vaan rikkomuksia tai ei välttämättä, näiden maiden lait ei välttämättä ole ihan yksi yhteen meidän lakiemme kanssa ja sitten me niin kuin hyödytään siitä. Ja esimerkiksi työajat on niin kuin sellaisia, että saatetaan tehdä niin kuin joku valtavan pitkä vuoro, sitten pitää tuntitaukoa ja sitten taas tehdä toinen vuoro, koska on pakko, koska ne palkat on niin huonoja, että ei tavallaan niin kuin, ei pysty elämään muuten. Et esimerkiksi et on ollut aika vaikea saada vaateyrityksiä niin kuin mukaan siihen sellaiseen living wage -hankkeeseen, jossa niin kuin haluttaisiin elämiseen riittävää palkkaa näille vaatetyöntekijöille. Että siis tuommoiset asiathan nyt on niinku semmoisia, että ei kukaan niinku haluaisi, että tässä rakenteessa on jotain pielessä, että tavallaan niinku, tavallinen vaate, joka ostetaan marketista, niin me harvoin tiedetään kovin paljon, että valmistusmaa lukee, niinku se viimeinen valmistusmaa lukee siinä lapussa, mutta paljon mitään muuta me ei siitä tiedetä, ja on käytännössä ihan mahdoton saada tavallisille kuluttajalle selville, ja musta se ei niinku oikein voisi olla niin, että tavallaan sen niinku, sen vaatteen, joka me helpoiten ostetaan, niin sen pitäisi olla niin kuin paljon läpinäkyvämmissä oloissa ja jotenkin inhimillisissä oloissa tuotettu. Kyllä mä luulen, että kuka tahansa toivoisi sellaista.
Kirjoitat kirjassasi myös siitä, että tiettyjä vaatekappaleita ollaan alettu käyttämään vähemmän. Ihan tässä on lukuja. Esimerkiksi joku vaatekappale oli jossakin maassa tavallinen käyttöikä on 62 kertaa.
Kyllä, ja siis se liittyy siihen, että vaatteita tuotetaan niin paljon enemmän, niin kuin nyt, kun niin kuin ihan tässä 2000-luvulla se on siis tuplaantunut se vaatteiden määrä, mitä tuotetaan maailmaan, ja silloinhan tietenkään eihän me keritä käyttämään. Jos meillä on paljon enemmän vaatteita kuin ennen, niin niille tulee paljon vähemmän käyttökertoja, ja niitä on myös paljon, kun ne on halpoja, niitä on helppo ostaa ja sitten taas korvata uudella. Ja monillahan on kokemus siitäkin, että ne vaan saattaa unohtua tai jäädä jonnekin kaapin perälle ja sitten löytyy joskus vuosien päästä. Ai, täällä oli tämmöinen, mä unohdin käyttää tätä, koska se on mahdollista. Et tavallaan niin kuin, totta kai kuluttajalla on tästä vastuu, mutta sitten sekin, että kun rakenne on tällainen, joka ruokkii sitä, että me niin kuin ostetaan uutta ja tavallaan mieluummin kuin korjataan, niin korvataan, niin se, ei se... ihminen tekee sen, mikä sille on helppoa. Ja sit tää vaan jatkuu. Et ei se oikein niinku, se kuulostaa musta aika järkyttävältä, että esimerkiksi että jotain vaatetta käytetään koko elinkaarensa aikana alle 100 kertaa, niin kuin Euroopassakin.
Ja tosiaan itselleni tuli tämä mieleen myös, koska käytte läpi isoäidin muistoja vaatteiden kautta, niin ehdimmekö tänään saada edes muistoja meidän vaatteisiin?
Niin, että ainakin se, kaikki musta kertoo jotain tarinaa, ja ne voi kertoa sellaistakin tarinaa sitten, että ne yhdistää meidät jotenkin semmoisiin ihmisiin, jotka on hyvin kaukana meistä hyvin moniin ihmisiin, koska varmaan yhtä vaatekappaletta, yhtä ihan pikamuoti teepaitaakin on tehnyt aika monta ihmistä. Et ne niinku liittää meitä moniin ihmisiin, mutta et ne muistot, niin ei varmaan, jos sä kerran kaksi käytät tai kolmekin, niin saattaa olla, että se unohtuu aika lailla. Että meille niinku semmoinen merkityksellisyys katoaa niistä vaatteista, mikä on musta silleen... Se on kamala. Se on niin kuin ihmisen kannalta kamalaa. Mitä enemmän meillä on semmoisia merkityksettömiä asioita ympärillämme, sitä merkityksettömämmältä meidän elämä ylipäätänsä tuntuu. Et sen takia mä itse niin kuin tykkään siitä ajatuksesta, että ne vaatteet, mitä meillä on, niin olisi niin kuin jollain tavalla merkityksellisiä.
Kirjoitat kirjassasi myös unesta, jossa olet puolialasti tavaratalossa. Mitä tämä ilman housuja esiintyminen julkisella paikalla kuvastaa sinulle itsellesi?
No mä liitän sen tuossa niin kuin häpeäkokemuksiin, joita niin kuin vaatteiden ja vaatteettomuuden kautta tulee paljon. Tietenkin se liitetään niin kuin alastomuuteen se, tai tämmöisen puolialastomuuteen se häpeä, mutta sitten taas musta niin kuin sekin on mielenkiintoista, että vaatteisiin liittyy myös paljon sellaista häpeän tunnetta, ainakin mulla, en mä tiedä onko se yleistä, mutta kyllä mä itse ainakin niin kun, koen helposti sellaista, että kun mä menen johonkin tilanteeseen, niin mä katon muita ja sit mä koen olevani niin kun täysin väärin pukeutunut. Tai jotenkin se... Vaikka en täysin väärin, mutta että joku on väärin ja sit mua vaivaa se koko ajan ja että se tuo mulle semmoisen ylipäätänsä epävarman olon ja semmoisen olon, että mä en liity tai mä en jotenkin kuulu näihin muihin ihmisiin, vaan mä oon erilainen ja ulkopuolinen. Ja se on musta häpeän niin kuin ilmentymä jossain mielessä.
Mikä sitten on esteettinen mykkyys?
Se oli musta semmoinen kiinnostava käsite, johon mä törmäsin Päivi Roivaisen kansantieteilijän väitöskirjassa. Johon hän siinä viittasi, joka on semmoinen siis ajatus siitä, että me ei olla totuttu puhumaan tämmöisistä niin kuin esimerkiksi vaatteisiin liittyvistä esteettisistä asioista ja arvoista. Me osataan ehkä sanoa, niin kuin, että punainen on kivempi väri kuin keltainen, mutta me ei osata perustella, että mihin se liittyy tai niin kuin, kenen mielestä on näin tai onko kirjoitettu johonkin, että... Nyt pitäisi pukeutua punaiseen eikä keltaiseen. Meillä on niin kuin hirveän vahvoja mielipiteitä ilman, että me ymmärretään, mistä ne tulee, kun meillä ei oikein sanastoa puhua näistä asioista.
Onko se tapa kontrolloida?
En mä tiedä. Voisi olla tietysti sitäkin, mutta mä en usko, että se on tietoista. Me ei vaan... Näistä ei ole vaan hirveästi totuttu puhumaan. Et pitkän aikaa vaatteista on puhuttu niin kuin muotikuvien kautta. Ja se on siis vain yksi kuva, joka on kuitenkin aika yksiulotteinen ja näin. Et se on se, miten me, niin kuin, et me katsotaan, niin kuin, että näyttää kivalta, ei näytä kivalta, niin kuin tämmöisiä. Mutta et sen tuntuman ja miltä se vaate tuoksuu tai kuulostaa, niin ei me olla siitä totuttu puhumaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme isoäitinsä vaatteista, muistoista ja identiteetistä kirjan kirjoittaneen Laura Pörstin uudesta kirjasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja tosiaan kirjasi toinen puolikas on ihanassa Pariisissa. Olet siellä itsekin asunut 2 kertaa pidempiä aikoja. Ja tosiaan siellä Pariisissa sitten tapahtuu uskomattomia asioita. Esimerkiksi käytät siellä vahvaa punaista huulipunaa. Ja tosiaan lähdet tänne Pariisiin Tosiaan sinulla on 47 vaatekappaletta matka laukussasi. Onko se paljon vai vähän?
Niin, näkökulma kysymys, mutta keskimäärin, kun on tai kyselty suomalaisilta, niin se on joku semmoinen lähemmäs 300 vaatekappaletta, mikä ihmisillä keskimäärin on. Ja siihen verrattuna se on tietysti aika vähän, mutta 7 kuukaudeksi, niin ainakin se oli hyvin riittävä.
Ja etkö halunnut ostaa Pariisista uusia vaatteita?
No tavallaan olisin tietysti halunnut, koska siellähän on ihania kauppoja ihan hirveästi, mutta sitten mä olin myös niin kuin ehkä just tämän isoäidin vaatekaapin penkomisen ja näiden pohdintojen jälkeen niin kuin tullut siihen tulokseen, että mulla on aika paljon, että mulle kyllä jäi kotiinkin ihan varmasti se toinen 47 ja vielä paljon enemmänkin vaatteita, että niin kuin mä ajattelin, että ei ole ehkä nyt mun osani niin kuin ostaa ainakaan uusia vaatteita. Kyllä mä ostin kirpputoreilta ja Pariisissahan on valtavan ihanat kirpputori niin kuin, ja tämmöiset second hand -valikoimat myös, että en mä nyt tässä mitenkään kauhean sään niin kuin, siinä mielessä kunnollinen ostolakkoilija ainakaan ollut.
Ja löydät tosiaan kirjakaupasta kirjan How to be Parisian wherever you are, joista yksi kirjoittajista on tunnettu malli Caroline de Maigret. Minulla on myös tuo kirja ja se on todella inspiroiva. Sehän korostaa vaatteiden laadun merkitystä, ei merkkejä ja ei suuria määriä vaatteita.
Mm. Niin siinä oli semmoinen hauska, siis totta kai tämä ajatus pariisittaresta ja sitten tämä stereotypiakin tietyllä tavalla semmoisesta elegantista hahmosta, niin on silleen aika lystikäs ja se tietysti riippuu myös ihmisestä, miten sitä niin kuin ajattelee, mutta jotenkin mua kiehtoi se, kun he toi niin selvästi siinä kirjassa esille just tämän tämmöisen tyylitietoisen niin kuin isoäidiltään niin kuin tyylivinkkejä saaneen niin kuin pariisittaren, joka pukeutuu laadukkaisiin materiaaleihin ja niin kuin mieluummin jättää ostamatta, kun ostaa jotain niin kuin ihan mitä sattuu ja ei korosta merkkejä ja niin kuin luottaa sellaiseen tiettyyn luonnollisuuteen, mikä niin kuin siellä musta kyllä näkyykin katukuvassa. Ja et siinä on vähän siinä tavallaan maailmassa tuntuu olevan taustalla hiukan toisenlaisia arvoja, mitä mä Suomessa näen.
Mitä opit näiltä pariisittarilta?
No ehkä sen, että ainakin sen, että luonnollisen näköisyyskin voi olla tarkasti mietittyä ja laitettua, että en mä tiedä. Mutta ehkä sen, että on niin monia tapoja katsoa sitä, on niin monenlaisia ihanteita, jotka jotenkin määrittää sit koko sitä, miten me pukeudutaan ja miten me suhtaudutaan toisten pukeutumiseen. Ja että siellä Pariisissa just tämän tyyppisillä, kun nämä kirjan kirjoittajat, niin heidän ihanteensa olivat niin kuin aika toisenlaiset kuin varmaan jossain isoäitini kotikonnuilla. Että ei ne niin kuin tarpeet ja toiveet ole ihan samanlaiset ja se on tosi ok.
Pariisissa kohtaat Floreten. Kuka hän on ja onko hän oikeasti olemassa?
Hyvä kysymys. Floreton oli sellainen hahmo, jonka mä kehitin mun mielessä. Mä kirjoitin siellä myös niin kuin romaanikäsikirjoitusta ja tämmöinen hahmo, joka oli just tällainen jollain tavalla stereotyyppinen pariisitar, jota mä sitten toisaalta vähän niin kuin ihailin, niin alkoi elää mun mielessä. Ja se tuli nyt sitten tähän kirjaankin. Joku sellainen niin kuin vapautunut hahmo. Se ei ole pelkästään se pariisilaisuus, vaan ylipäätänsä se, että niin kuin ottaa tilansa, nainen, joka ottaa tilansa ja niin kuin tekee mitä haluaa ja ei niin hirveästi koko ajan kysele ja varo kaikkia muita ja muiden mielipiteitä. Aika anti-minä jossain mielessä, mutta kuitenkin sellainen hahmo, jolta mä jotenkin halusin oppia jotain, niin sitä mä sit päädyin jossain määrin niin kuin kohtaamaan täällä Pariisissa. Olikohan oikea? En tiedä.
Ja tosiaan sinulla oli kuitenkin avaimen perässä Floret-nimi.
Kyllä, joo. Mä sain meidän vuokraisännältä sellaisen avaimen perän, jossa luki Floret. Ja siitä tämä lähti, tämä kuvitelma.
Tulet kirjan lopussa raskaaksi, isoäitisi kuoltua. Mikä yhteys näillä tapahtumilla on toisiinsa? Mitä ajattelet?
No eihän niillä suoranaista yhteyttä tietenkään ole, mutta jotenkin se oli ajallisesti sillain mielenkiintoista, että tämä isoäitini kuoli ja noin 9 kuukautta myöhemmin synnytin esikoislapseni. Ja et siinä on jotain semmoista hirveän symbolista, joka niinku, että joku elämä päättyi ja toinen alkoi. Ja sitten myös mun elämässä tietenkin tapahtui sellainen, että kun mä olin kuunnellut niitä isoäidin tarinoita ja jotenkin keskittynyt siihen menneeseen ja siihen, että tämä tulevaisuus ei ehkä ole minun osani, niin sitten siitä kuitenkin jotenkin tulikin minun osani.
Ja tosiaan tässä yhdistyy myös, kun olet Pariisissa, niin isoäidin tämä japanilaishenkinen aamutakki ja ne kirsikan kukat, näet siinäkin yhteyden.
Mm. Niin, kai sitä ihminen, kun alkaa kertomaan itselleen omaa elämäänsä, niin sitten alkaa nähdä tällaisia yhteyksiä. Mutta et tosiaan Pariisissa olin siellä Jardin des Plantesissa ja satuin sinne juuri komeimpien kevätkirsikan kukintojen aikaan. Ja en tietenkään voinut olla ajattelematta niin kuin sitä isoäitiä ja hänen aamutakkiaan ja sitä, että onko siinä aamutakissa nämä samat kukat. Ja sitten se tuntui merkiltä. Ei ne varmaan ollut oikeasti samoja, mutta jotenkin sitä ihminen niin kuin rakentaa tällaista kertomusta.
Ja ihminenhän selviää elämästä juuri rakentamalla omia tarinoita.
Just näin.
Se on hienoa. Ihan lopuksi haluan vielä nostaa esiin vähän omia kokemuksia tästä kirjasta, koska tämä sai tosiaan miettimään omaa pukeutumistani ja usein tosiaan valitsen itse kauniita ja vähän epäkäytännöllisiä vaatteita ja mieluummin liian juhlavaa kuin arkista. Ja tosiaan kirjassasi myös kerrot, että et pidä fleece-kankaasta. Ja tämä tuli mieleeni, koska se on minullekin vaikea. Siinä on jotain niin keinotekosta ja se materiaalin tuntu on jotenkin epämiellyttävä. Kuitenkin tänään tehdään entistä enemmän vaatteita kierrätetystä, esimerkiksi polyesteristä, keinokuidusta. Mitä mielestäsi aikamme materiaalit kertovat meistä?
No tietenkin ainakin sen, että nyt pitää saada paljon ja halvalla ja sitten otetaan niin kuin mistä halvimmalla saa. Ja että aina ei tarvitse miettiä sitä pitkäikäisyyttä, että ei välttämättä mietä kauheasti, että kuinka monessa pesussa tämä nyt kestää, koska ei sitä välttämättä pestä niin monesti. Ja näin, mutta sitten kyllä mä pidän niin kuin, tai kyllä mä ajattelin, että ihan oikeasti tästä ajasta kertoo myös se, että esimerkiksi Suomessakin tehdään hirveästi näitä kokeiluja niin kuin uusista materiaaleista, että voitaisiin hyödyntää erilaisia niin kuin erilaista teknologiaa ja kaikkea, mitä me niin kuin nykyään jo osataan ja tunnetaan maailmasta. Että kyllä mä niin kuin näen toivoa tuossa asiassa myös, että onhan sen muututtava, koska maailma on siinä jamassa kuin on. Ja kyllä mä niin kuin silleen haluan suhtautua toiveikkaasti ihmisten kekseliäisyyteen.
Kirjassasi kirjoitat kauneudesta näin. Ihmiset, eivät kaikki, mutta monet ovat kauheudenkin keskellä. Aina pyrkineet kauneuteen. Estetiikan kaipuu on todellinen osa ihmisyyttä.
Niin. Mua kosketti, kun mä näin semmoisen lehtikuvan, joka oli Syyrian sodan keskellä otettuja hääkuvia, jossa hääpari oli siis täydellisissä raunioissa Aleppon kaupungissa. Ja ne valtavan hienot, niin kuin jotenkin semmoiset niin kuin kiiltävät ja niin kuin koskemattomat puvut päällään ja sitten se täysin tuhoutunut kaupunki taustalla. Sitten mä ajattelin, että niinku, tämä on jotenkin kuva siitä, että kaikessa kauheudessakin me halutaan, tämä pari on halunnut hankkia hääpuvut, niinku morsiuspuvun itselleen ja jotenkin sen valkoisen ja sen semmoisen niinku viattomuutta henkivän. En mä tiedä, musta se oli vaan jotenkin vavahduttavaa.
Mistä johtuu sitten, että me aina haluamme uusia ja kauniita vaatteita?
No kyllä mä luulen, että siinä on vähän niin kuin ainakin sitä metsästysviettiä. Niitä on helppo hankkia, niitä on joka paikassa. Kyllähän me kaivataan. Me ollaan totuttu, siis nykyään se liittyy kyllä tähän niin kuin kuluttajuuden kysymykseen musta paljon, että me ollaan totuttu kuluttamaan. Se on meille niin kuin ajanviettokeino. Ja sitten että me ei välttämättä niin kuin, tai monille ei välttämättä tule ajatella, tai moni ei tule ajatelleeksi, että sen saman voisi saada jostain taideelämyksestä, museosta tai jostain sellaisesta sen saman kauneuden kokemuksen tai jopa ehkä vähän syvemmän. Mutta jotain, me kaivataan ympärillemme jotain sellaista meitä jollain tavalla koskettavaa ja sitten me etsitään sitä muun muassa vaatteista. Mä en tiedä, onko se niinku, kuinka toimiva tie se aina on.
Jatkatko itse kuitenkin kauniiden vaatteiden metsästämistä?
Kyllä.
Sallitko itsellesi sen tänään?
Mä ehkä sallin itselleni sen jossain määrin, mutta ehkä enemmän yritän keskittyä siihen, että mä voisin ihailla ja huoltaa ja korjata niitä, mitä mulla jo on. Ja jotenkin miettiä, että mä yritän sitä omaa kulutuskäyttäytymistäni hiukan siirtää sellaiseen suuntaan, jossa niin kuin nautittaisi siitä, mitä on. Ja jotenkin varjeltaisi sitä, ettei aina niin kuin jotenkin kaivattaisi sitä uutta. Niin kuin sellaista, jotenkin sellaista dopamiinikokemusta siihen.
Kiitos Laura Pörsti, kun kävit täällä Kulttuuri Ykkösessä vieraanani ja kerroit isoäitisi vaatekaapista ja mitä kaikkea sieltä löytyy ja miten se muutti sinua koko elämääsi.
Kiitos.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Ja tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on Tiina Raevaaran uusi jännitysromaani. Eerika Tyttärinen on paennut menneisyyttä maailman laidalle huippuvuorille. Hän työskentelee meren tutkimusapulaisena alueella, jonka jäätiköiden liepeillä huhutaan liikkuvan tunnuksettomia sotalaivoja. Novellikokoelmastaan En tunne sinua vierelläni, Runeberg-palkittu Raevaara on kirjoittanut novellikokoelman lisäksi romaaneja ja tietokirjoja. Hän on saanut myös tiedon julkistamisen valtion palkinnon vuonna 2015. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Pauliina Grym haastattelee Tiina Raevaaraa. Ja minä toivotan teille kaikille kaunista tiistaita. Minä olen Pia-Maria Lehto.